Žalm 42. Zbormajstrovi poučný chválospev Korého synov. Ako je len dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. Kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár. Slzy sú mojim chlebom vo dne i v noci, keď sa ma deň čo deň spýtujú, kdeže je tvoj Boh. Duša sa mi rozplýva pri spomienke, ako som putoval k uznešenému stánku a vstupoval do domu Božieho s radostným plesaním a s piesňou ďakovnou uprostred zástupov sláviacich sviatky. Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ešte budem velebiť moju spásu a môjho Boha. Moja duša je skormútená, preto si spomínam na teba pri Jordáne a Hermone a na vrchu Misar. Hlbina hlbine sa ozýva na úkot vodopádov. Všetky tvoje krútňavy a prívaly prešli ponad mňa. Vodne mi svoju milosť udeluje Pán. V noci mu zase ja spievam a modlím sa k Bohu môjho života. Hovorím Bohu, ty si moja opora, prečo na mňa zabúdaš? A prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ? Sťaby mi kosti drvili, keď ma moji utláčatelia tupia. Keď sa ma deň čo deň spýtujú, kdeže je tvoj Boh? Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ešte budem velebiť spásu mojej tváre a môjho Boha. Žalm 43. Súď ma, Bože, a rozhodni môj spor s neverným ľuďom. Zachráň ma pred zločincom a úskočným človekom. Veď ty, Bože, si moje útožište. Prečo si ma odohnal? A prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ? Zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Oni nech ma sprevádzajú a privedú na tvoj svätý vrch a do tvojich stánkov. I pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu, ktorý ma naplňa radosťou i plesaním. A citárov ťa, Bože, môj Bože, zvelebím. Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ešte budem velebiť spás mojej tváre a môjho Boha.
Názov Nostalgia za Božou tvárou znie možno tak nostalgicky. Ja dúfam, že sa dostaneme ďalej ako za tú nostalgiu, že to príde k nejakému nádejeplnému záveru. A na úvod si pripomenieme, kde sa tieto dva žalmy 42-43 v žaltári nachádzajú, aký majú kontext, čo začínajú, potom štruktúra týchto stále dvoch žalmov a témy v žalmoch v troch strofách, ako budeme vidieť. Tak žalmy 42 a 43 nazývajú sa Korého žalmy a patria do skupiny Korého žalmov 42 a 49. Teraz, toto je prvý večer, keď sme prešli do druhej knihy žaltára, ktorá ide od kapitoly 42 a 47. To znamená, že tieto dva žalme otvárajú novú knihu žaltára. A zaujímavá je podobnosť, že Korého žalmy, ktoré otvárajú druhú knihu, sú súčasne aj Korého žalmy, ktoré končia tretiu knihu. Vidíte ten oblúk, teda je také odtiaľto do konca. Medzi nimi taký vnútorný ďalší rámec je tvorený Asafovými žalmami. Ten jeden, 50., ten budeme čítať na budúci rok. A potom máme aj druhú veľkú skupinu Asafových žalmov. V strede sa nachádza skupina Dávidových žalmov. Takže vidíme, že tieto dva druhy žalmov, nie Dávidové, ale Korého a Asafové, ako by to obopínali. My sa už v našich stretnutiach nestretneme viac s Korého žalmami, len toto je jediný prípad. Už nebudeme čítať tie 84 až 89, ale teda sme v skupine Korého žalmov. Stalo by za to len krátučko si pripomenúť, že prečo, alebo akú charakteristiku majú tieto Korého žalmy. Dve knihy žaltára majú v centre, v strede pozornosti Sion a najmä tie dávidovské žalmy pojednávajú problematiky veľkej bolesti nad exilom. A že sú zarámované práve týmito Korého žalmami, to len potvrdzuje, že po zrútení alebo po zničení judského kráľovstva jedinú istotu, akú takú mali v chráme. No a Korého synovia alebo žalmy zo skupiny Korého synov sú všetko také žalmy, ktoré sú veľmi úzko späté s chrámom. Zbadali v tom neskoršom uvažovaní, že kráľovstvo nefunguje alebo kráľovstvo neexistuje a tak jediná istota ostáva v chráme. Tá prvá skupina Korého žalmov 42 a 49 má určitú takú dynamiku. Práve tieto prvé dva, 42 a 43, to sú žalospevy. Nárek, individuálny nárek. To znamená, že bude jedna osoba, jednotlivec, narieka, ale bude si pripomínať veľkú tému chrámu. Stále bude mať pred očami chrám. O čom uvažuje jednotlivec, v nasledujúcom 44. žalme uvažuje spoločenstvo. Bože, na vlastné oči sme počuli, naši otcovia nám rozprávali o dielach, ktoré si vykonal a tak ďalej to ide. Už spoločne narieka celá skupina. A na to pán dáva aj určitú odpoveď. A tí, ktorí sú už aj navrátivši sa z exilu alebo sú v exile, vidia, že Jeruzalém bol zničený, chrám ostal a preto rozmýšľajú, ale veď teda chrám je, tam musí byť pán. Žalm 45. je taká jasná odpoveď o čom. Taká zaujímavá téma, to je tiež Korého žalm, ale nazýva sa aj svadobná pieseň alebo ľúbosná pieseň. Lebo sa hovorí o manželovi, a teda o ženíchovi a o neveste. A v tom celom rade tých žalmov to nebude o ničom inom, ako o pánovi, ktorý sa postará o Izrael a je pre neho ako nevesta. Bude to taká odpoveď, že napriek tomu, že kráľovstvo je zničené, máme ešte chrám a pán nás neopustil. Tak 45., ktorý je nádherný, žalm odpoveda, dáva odpoveď na tie náreky spoločné aj jednotlivcov. A potom aj tie ďalšie žalmy 46, 47 a 48 hovoria o tom, že pán je kráľom na Sione. To je jedno, či existuje nejaké iné kráľovstvo, ale pán je ten, ktorý dominuje. Na záver 49. žalm stále Korého žalm je uvažovanie Izraela, že snáď my budeme môcť dať nejakú náuku iným národom, napriek tomu, že nemáme svoje kráľovstvo. Dočítame sa v knihách Kroník, že tí Koreovci to boli vrátnici chrámu a na inom mieste to boli tí, ktorí boli kantori, ktorí spievali. V druhej knihe kráľovskej najmä máme také príklady, že je veľká procesia, dokonca aj sám Joziáš král padne a všetci adorujú, lebo prechádza akoby archa. A jediný, kto stojí, sú Korého synovia a spievajú. Prečo to spomínam? Že v tej neskoršej tradícii práve títo, čo strážili vstup do chrámu a boli aj kantori, teda spievali, tak tým je dané do starosti, alebo tým sú dané do slov alebo do vlastníctva práve tieto žalmy, ktoré zdôrazňujú, že pán kráľuje, pán, ktorý je na Sione v chráme. Lebo žiadna iná istota nebude. Dokonca aj tieto naše dva žalmy, 42. a 3. hovoria o tom, že ten modliaci, ten, čo narieka, tak stále sa pozerá, ja dúfam, že uvidím pána niekde v chráme. Tak tie Korého žalmy, uzavrieme to, zdôrazňujú Božiu ochranu, ktorá pochádza zo Siona. Spoločný štýl aj myšlienku a štruktúra týchto dvoch sérií žalmov len potvrdzujú, že žalmista vovádza modliaceho sa k tomu do chrámu. Privádza ho k liturgii, privádza ho dokonca k spoločnej modlitbe. V tých žalmoch sa nieraz objavuje spoločná púť do Jeruzalema. No, tak teraz pozrieme za pomoci aj toho pracovného prekladu. Pozrieme sa na tie dva žalmy a najprv si všimneme, ako sú rozdelené a snádame odpovede aj, čo sa otec Jozef pýtal, že prečo práve tie dva žalmy sú spolu. To nie je moja voľba, ale snáď uvidíme, že naozaj svetopisci chceli tieto dva žalmy mať spolu, jeden vedľa druhého. Nadpis teda prezradil, že je to zbor majstrov i poučný chválospev Koreho synov. Bude mať v centre pozornosti chrám, môžeme povedať, že bude spievaný s veľkou slávou alebo s pátosom. A dá sa rozdeliť, tieto dva žalmy sú spojené predovšetkým jedným veršom, ktorý sa opakuje ako refrén. Však máte ho naznačený takým tým červenkastým. Čože si smutná duša moja, vo mne sa spínaš. Očakávaj Boha, lebo ešte budem velebiť, spása je jeho tvár. A toto sa opakuje s malými obmenami, tú obmenu druhú poznáme lepšie. Čože si smutná duša moja, čože sa vo mne spínaš? Očakávaj Boha, lebo ho ešte budem velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha. A ešte raz na záver. Čože si smutná duša moja a čože sa chveješ? Očakávaj Boha, lebo ho ešte budem velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha. Človek vedie dialog, žalmista vedie dialog sám so sebou. Na jednej strane je smutný a na druhej strane má obrovskú nádej, že ešte bude velebiť Pána. Tak to máme refrén, ktorý sa opakuje v dvoch žalmoch. Druhý žalm, 43., nemá ani nadpis. To znamená, máme ďalší dôvod na to, že môžeme ich vidieť naozaj spolu. Refrén s malými zmenami, čože si smutná. Druhý, ten 42. žalm a 43. majú jeden verš, ktorý je tiež veľmi dôležitý. Síce 10. Prečo mám chodiť dopálený útlakom môjho nepriateľa? A zopakovaný je to v ďalšom žalme 43. Prečo mám sústavne chodiť dopálený útlakom môjho nepriateľa? Nečítame alebo nechápeme to v druhom slova význame, že niekto je nahnevaný, ale v prvotnom slova význame spálený, zničený, upálený, skoro až zhorený čímsi. Tak aj táto otázka, ktorá je veľmi dôležitá pre nariekajúceho, je aj v tom jednom, aj v druhom žalme. Máme ďalší dôvod na to vidieť ich ako spojené, že žalmista chcel ich spojiť. A snáď ešte obrazy v obidvoch žalmoch nám dajú ďalší, tretí, vlastne už štvrtý dôvod, ak rátame aj nadpis. Štvrtý dôvod vidieť ich, čítať ich spolu. A obrazy máme naznačené na ľavej strane v tom stĺpce, možno sa to ľahšie bude vnímať. Voda, najprv máme v tej prvej veľkej strofe, ktorá sa dá rozdeliť na dve časti, voda života, to je verše 2 a 4, ako jelen bude dýchtiť za vodou z prameňa. Každý, kto dýchti za vodou od smedu, smedí, to znamená, je to voda života, pomerne jasne, obraz vody. V druhej časti tej prvej strofy sa hovorí viacej o chráme. Tak si pripomeniem a vylievam si vo mne moju dušu, pretože prejdem, alebo ako som prechádzal, k tomu sa krátko vrátime, pomedzi zástupy a vstupoval som do domu Božieho. V centre pozornosti tento človek má chrám. Rozmýšľa o tom, ako putoval do chrámu spolu s inými ľuďmi. Chrám však. Takže obraz chrámu je tam. A potom ten jeho vnútorný dialog. Smutná si duša, prečo? Veď dúfaj v Pána. Tak v prvej strofe máme vodu života a potom je vyjadrená nejaká nostalgia za chrámom. Teda spomína, lebo tam nie je. V druhá strofa, ktorá je tvorená veršami 7 až 12, začína, Bože môj, duša moja, vo mne smúti a preto si spomínam na teba. A potom tam máme vyjadrenia, hlbina volá k hlbine na húko tvojich vodopádov, všetky tvoje prietrže a prívaly prešli ponad mňa. Tak je tiež tam voda, celkom jasne, to preteká. To nie je voda života, ale je to voda smrti. Táto voda nivočí, to sú veľké riavy. Vidíte, že ten jeden element, ako sa aj hovorí, že oheň je dobrý pomocník, ale zlý pán, takisto aj voda je veľmi dobrá, životadárna, ale môže ničiť, však to poznáme. Takže máme obraz vody, ale už teraz je symbolom alebo metaforou pre smrť. druhej strofe stále, vo veršoch 10 až 11 máme novú tematiku a to je tematika nepriateľa. Poviem Bohu mojej skale, prečo si ma na mňa zabudol? Prečo mám chodiť dopálený útlakom môjho nepriateľa? Teraz to odkrie. Aha, prečo je taký nahnevaný? Lebo nepriateľ je tam. Zabíjanie mojich kostí ma tupili moji utláčatelia. Zatiaľ, čo mi oni celý deň hovoria, kdeže je tvoj Boh? Strašný výsmech. To je veľmi silný výsmech zo strany nepriateľov. Takže tam vidíme nepriateľov, téma nepriateľov. A dve témy sa zopakujú v tom žalme 43. Téma nepriateľov je na začiatku a potom je téma chrámu. Takže z predchádzajúceho žalmu tematicky sa dostaneme do toho ďalšieho žalmu, kde sa opäť vrátime do chrámu. Zošli svoje svetlo a svoju pravdu, oni ma budú sprevádzať a privedú ma na tvoj svätý vrch, do tvojich stánkov. No, to je jasné, svätý vrch je Sion, stánky sú chrám a potom nechže prídem k Božiemu oltáru, ani nie k chrámu, ale ešte bližšie, chce sa dostať k oltáru, ešte ďalej, dokonca to prídeme k tomu, ešte bližšie. Nestačí mu ani chrám, niekde celkom blízko. Neviem, či sa dá vnímať, vidíte tam tie obrazy, že sa tak trošku striedajú. A teda môžeme povedať, že naozaj tie dva žalmy treba, alebo je možné čítať spolu. No a keď ich chce svetopísec, aby ich sme čítali spolu, tak je nevyhnutné dostať sa z tej jednej strany do tej záverečnej, ktorá bude podstatne pozitívnejšia. Tematika chrámu je rámcom tohto žalospevu. Tak ako na začiatku sa začne vo verši 3. Po Bohu žízni moja duša a my vieme, že tam už nepôjde hociakého po Bohu živom. Kedyže už prídem a uzriem Božiu tvár? Zrejme, že nevideli Boha takto však, ale chce ho vidieť kde? Tam ten sláviaci zástup pripomína, že spolu s ostatnými prichádzam do chrámu. To znamená, toto je obrovská túžba jeho. A končí sa aj tento žalospev, individuálny žalospev, alebo nárek aj tým, vo verši 4, 43. žalm, ten druhý žalm, nechže prídem k Božiemu oltáru. Tak je to zrámcované, akoby. Chce nás voviesť do Božieho chrámu. Túžba po Bohu, rozbor textu a niektoré témy dvojžalmu. Teraz pôjdeme bližšie k jednotlivým veršom a jednotlivým strofám. Opäť pripomínam, že to, čo je tučným vytlačené, tak to je taký alternatívny preklad. Aj tento preklad má nám len pomôcť objaviť trochu hlbšie tú dynamiku alebo tému, niekedy snáď aj bližšie zodpovedá pôvodine. Tak máme vo verši 2 celkom jednoduchý obraz. Ako jeleň dychtí za vodou. Ako jeleň bude dychtiť za vodou z prameňa, tak bude túžiť moja duša po tebe, Bože. To nie je idylický obraz. On preto povie, že ako by jeleň dychtil. Keď nejaké zviera dychtí po vode, to znamená, že už je v úzkých. Lebo normálne zvieratko, ako náhle sa potrebuje napiť, zíde si dole k potoku. Choďte, alebo však to poznáte, bol som v pralese pred 2-3 dňami a chodia zvieratka dole k potoku sa napiť, prirodzene. Bez problémov však. Ale keď hovorí o tom, že ako dychtí po vode, to znamená, nie už v normálnej situácii a v takých horúcich zemiach, ako je, povedzme, aj Svätá Zem, alebo tam ten Blízky východ, tak bez vody sa neprežije. Jeden deň a už máte bolesti v hlave. Takže nechce vykresliť idylický obraz, ale chce vykresliť naozajstnú potrebu. To zvieratko potrebuje piť, takisto ako aj človek potrebuje veľmi piť. Tak, ako jeleň bude dychtiť, používa sloveso nie len tak, že chce sa napiť, ale bude dychtiť za vodou, tak bude túžiť moja duša po tebe, Bože. Ja som tam dal budúci čas, možno preto, alebo to je taký doslovný preklad, ale ten budúci čas môže vyjadrovať aj sústavný dej, že to neustále sa tak deje. To znamená, že by zodpovedal situácii toho človeka, ktorý je sústavne v tom napätí, v tom smede. A použije obraz tak ako jeleň. Hrozný smet, nie idylický obraz, je vyjadrením túžby človeka. Vo verši 3, po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom, kedyže už prídem a uzriem Božiu tvár, žalmista vypovie viac o akej túžbe, aká túžba ho nivočí. Voda je život a je metaforou Boha. Ten istý alebo podobný prorok ako tento žalmista, ktorý pozná skúsenosť exilu, prorok Ezechiel, pozná nádherný príklad toho, keď Pán postaví nový chrám, obnoví chrám a potom v tej 47. kapitole proroka Ezechiela, ako vyteká z chrámu voda, ktorá rastie, rastie a prechádza najsuchšou časťou Svätej Zeme a stále rastie tá voda. Chce sa vypovedať, že z chrámu vyjde to, čo vychádza, ten život, tak ten nebude uhasený žiadnou súšou, žiadnym takým nebezpečenstvom. Ale on sa pýta, kedyže už prídem a uzriem Božiu tvár, to znamená, nie je tam. Pozná, čo to je. Moje vlastné slzy boli mojím chlebom vo dne i v noci, zatiaľ, čo mi celý deň hovoria, kdeže je tvoj Boh. Toto celkom zrejme vyjadruje, že je ďaleko od chrámu. Tento človek, ktorý túži po Bohu a nemôže tam byť. Chce sa dostať bližšie k chrámu, pretože chrám je miesto, kde prebýva Boh. Máme tam, že absencia Boha do istej miery znamená aj obrovskú túžbu po ňom a súčasne aj svojím spôsobom sprítomnenie. Keď to nemáme, túžime potom. To je jeden rozmer. Ale jemu sa vysmievajú, kdeže je tvoj Boh? Medzi národmi, ktorých sa dostal, tak aha, toto je tvoj Boh? Tvoj Boh ťa nechal. Tvoj Boh je slabý. Tvoj Boh ťa úplne vás vynechal z hry. To znamená, absencia Boha pre ňo znamená, aj podľa výsmechu tých iných, zdá sa, že tu sú iní, nie Židia, ale iné národy, Boh neexistuje. Keďže sa na teba vykašľal, neexistuje. Dokonca toto je horšie ako v žalme 22. Bože môj, prečo si ma opustil? Lebo žalmista sa modlí, Bože môj, ty si ma opustil, ale si ďaleko. Podľa tohto, táto provokácia zo strany druhých, kdeže je tvoj Boh? Neexistuje. Vôbec tu nie je. Ani neprišiel. Nie, že ťa opustil. Nie je. To znamená, ten, ktorý veriacim konfrontuje takúto výzvu zo strany sveta a pozerá, naozaj, nedarí sa mi. Som tu. Kde je ten môj? To je výsmech. Oni vyhrali, oni majú pravdu. Tak určite, že je to žalospev, že ho to aj bolí. A súčasne vyjadruje aj smet. Súčasne vyjadruje aj túžbu po Bohu. Začína rozmýšľať práve v tej druhej časti prvej strofy. Toto si pripomeniem, začína pamätať. Ako náhle človek začína sa rozpamätávať, tak je to vždy pozitívne. Vo väčšine prípadov rozpamätávam sa. Toto si pripomeniem, ale to, čo hovorí žalmista, nie je celkom pozitívne, lebo on hovorí, vylievam si vo mne moju dušu. Aj v žalme 22.15 je použité také isté sloveso, ktoré potvrdzuje, že nie je to také, že sa rozplývam, pane, že rozmýšľam a rozplývam sa. Presný opak. V žalme 22, v verši 15, čítame, rozlievam sa z ťa voda a uvoľňujú sa vo mne všetky klby. Srdce mi mekne ako vosk a topí sa mi v útrobách. Žaltári na viacerých miestach táto výpoveď hovorí o tom, že celkom sa rozlial, že celkom si je neistý, že všetko sa pred ním akoby roztápa, že nemá žiadnu istotu. Tak on hovorí, toto si pripomeniem, rozmýšľa si, ako chodil do chrámu a teraz nemám žiadnu istotu. Vo mne, vylievam si vo mne svoju dušu. Ale v pozadí akoby stále si pripomínal, pretože som prechádzal, alebo pretože prejdem, pretože som prechádzal pomedzi zástupy a vstupoval do domu Božieho za hlasu radosti a vďačnosti množstvo putujúcich. V súčasnej chvíli to nezažívam. A ja keď si na to spomeniem, nepotešuje ma to, dokonca ma to privádza do opačnej situácie. No tak teraz, no akože to bolo, vtedy to bolo nádherné a oni sa mi teraz vysmievajú, to znamená, to napätie ešte väčšie. Súčasne v sebe odkrýva obrovskú nádej, ako tento človek, ako nieraz. Žalmisti sú tí, ktorí majú, nie právo, ale majú odvahu vypovedať aj obrovskú bolesť, aj obrovskú otázku voči Bohu, lebo odkrývajú sebe dva póly. Čo si smutná, duša moja? Čože? Tam nie je prečo. Tam nie je otázka lama, lebo to pozná, že prečo, ale tu je čože. Prečo si smutná? Hovorí sám so sebou. Jedna časť človeka hovorí, čože si smutná duša moja, čože sa spínaš? Tá pozitívna stránka. očakávaj Boha, lebo ho ešte budem velebiť. A teraz tam je taká zvláštnosť, to je maličká zmena v tom refréne, ale podstatná. Spása je jeho tvár. Aha, on chce vojsť do chrámu. Kedyže uzriem tvoju tvár, kedyže uzriem Božiu tvár. Pre ňoho vojsť do chrámu v spoločenstve iných putujúcich znamená mať účasť na spoločnej modlitbe, na putovaní a tomu odkrie Božiu prítomnosť, Božiu tvár. A on teraz hovorí, záchrana je tvoja tvár. To znamená, už keď budú takto vstupovať, tak sú už zachránení. Už len stále rozmýšľa o tom, kedyže sa vráti, kedy posilní ma. Tak ten dialog taký, na jednej strane bolestivá duša, rozplýva sa tá jeho duša, na druhej strane, ale prečo si taká duša? Neboj sa, ešte dúfaj. Očakávaj Pána. To znamená, vnútri v ňom, napriek tomu, že povie, že Boh zabudol, skoro na neho za chvíľku to povie, nie, že len zabudol ma úplne, nie, že sa vzdialil, zabudol, zanechal ma a predsa nestráca nádej. On vie, že tento Boh ho nenechá. Napriek motívom smútku, strachu, stresu, žalmista si oživuje nádej. Tak to nie je rozpoltenosť, nejaká schizofrénia duchovná, ale to je zápas, to je prejavom zápasu človeka, ktorý konfrontuje napätie, konfrontuje skutočnosť, svoju skúsenosť, výsmechu, skúsenosť bolesti, že sa úplne nemá žiadnu istotu. A na druhej strane, vnútri v ňom existuje aj druhá strana, ktorá hovorí, ale veď dúfaj v Pána. Teda to nie je, že je to rozpoltené. Dokonca tieto dva póly sú spojené. Toto je osoba, to nie je rozpoltená osoba, to je osoba, ktorá je kompaktná, by som povedal. Božia tvár sa odkrýva v modlitbe. Očakávaj Boha, lebo ho ešte budem velebiť. Tu sa očakáva, že bude dúfať. To znamená, rozmer nádeje je rozmerom modlitby, ktorá ma disponuje na to, že Pánova tvár, dokonca raz prídem a Pánova tvár, Pánova záchrana príde, naisto. Tak to je, na boku ešte máte napísané, že nostalgia za šťastnou minulosťou. Stále rozmýšľal o tom, ako to bolo a že aj si spomeniem na tú minulosť, snáď sa z toho dostanem. Druhá strofa, tá tiež potvrdzuje určitú vzdialenosť od Boha, že je ďaleko od Boha a to ďalšími obrazmi, tým obrazom vody, ktorá v tomto prípade je ničiaca voda. Že tu začína sa modliť, je celkom zrejme z toho môj Bože. V našom preklade je to priložené tam k tomu, že uzrel spásu mojej tváre a môjho Boha a urobili takú akože konformitu, ale tam to tak nie je. Vo verši 7 sa začína modliť. Môj Bože, moja duša vo mne smúti. Používa tie isté slovička, čo z veršu 6, ale už ich dáva do modlitby. Už to nie je dialog vnútri, ktorý ho nejako mobilizuje, aby sa dostal zo seba, ale je to konečne modlitba. Môj Bože, moja duša vo vnútri smúti a preto si spomínam na teba, to znamená jeho neutešená situácia, ho núti a preto si spomínam na teba v zemi Jordánu, vrchoch Hermonu a na vrchoch Mísar. To sú všetko na severe Izraela, lebo pravdepodobne to bolo trochu bližšie k tomu územiu Mezopotámie, alebo nevieme prečo, ale verš 8 odhalí, prečo spomína práve tieto vrchy. Tak Jordán ako Hermon, ktorý keď sa začne topiť sneh, tak tam Jordán je úplne, ktorí ste boli vo Svätej zemi, tak viete, že najmä na jar začína od prameňa, to je rieka. Od prameňa je to rieka, to nie je malý prameň. Od prameňa hneď. To znamená, on začína používať obraz vody, ktorá je silná, ktorá je riava. Dokonca z vrchov akoby stekala. A verš 8 to aj povie, že hlbina volá k hlbine, na hukot tvojich vodopádov všetky tvoje prietrže a prívaly prešli ponad mňa. Rozmýšľal, že je ďaleko od Boha a teraz hovorí o vode, ktorá je tvoja, Pane. Ináč ho ešte neprosí, stále uvažuje on len, Bože, moja duša vo mne smúti, rozmýšľa si takto, ale to sú tvoje vody, to sú tvoje prietrže, ktoré sa prevalíri proti mne. A preto je tam ten Jonáš, lebo Jonáš, keď sa dostal do brucha veľryby, tak sa modlí. Viete, dostane sa do brucha veľryby a hneď sa začne modliť. No a žalm, ktorý recituje, má podobnosti s týmto, vo verši 4, s týmto veršom. Hodil si ma do priepasti, do hlbín mora, obklúčil ma prívad. Tvoje vlnobytia, tvoje vlny valili sa ponad mňa. Celkom zrejme, že modliaci sa hovorí, že tam, kde som sa dostal, to je z tvojej sily, z tvojho rozhodnutia. To sú tvoje prietrže, to sú tvoje prívaly, prevalili sa ponad mňa. Stále tento žalmista predstavuje Boha, ktorý nie je celkom taký dobrý, ktorý nám nie hneď tak po ruke, ktorý nám nie hneď tak pomáha. Predstavuje Boha, ktorý je ďaleko. Prorok Jeremiáš to povie celkom zrejme, že prečo si myslíte, že ja som len Boh, keď som blízko pri vás? 23. kapitola. Či som ja Bohom iba zblízka, hovorí Pán. A zďaleka nie som Boh. Celkom jednoduchá otázka. My by sme chceli vidieť, že Boh, áno, hneď teraz tu pri mne je. Ale keď je ďaleko, nie je Boh vtedy. Však to je takéto veľmi silno, ako by sme to povedali, nie ľudské, ale také veľmi silno fyzické vnímanie Boha. Tu sa mi objav, v tejto chvíli, ja potrebujem potichu. A prečo? Jeremiáš teda pozná, že Boh, ja som Bohom, aj som vaším pánom, aj keď som ďaleko. Nemusíš ešte mať obavu, že neexistujem, že moja absencia znamená, že nie som. Verš 9. je takým malým svetlom, preto je aj naznačený takým tým fialovastým alebo červeným, lebo hovorí takto žalmista, vodne Pán mi dáva príkazy, alebo ma poučuje o jeho vernosti, hovorí o ňom. V noci je so mnou jeho pieseň, to znamená, ako by spieval o ňom. A modlitba, alebo toto je modlitba môjho života, k Bohu môjho života. Toto je prvý taký záblesk, ktorý je v noci. Tuto nejde o temnoty, ktoré sú silné. Boh, Pán dáva príkazy o jeho vernosti, Pán ho vyučuje o tom, čo je jeho chesed. To je nádherná vlastnosť Božia, jediná, ktorá je ospievaná v 118. žalme 136. lebo jeho vernosť trvá na veky. A z toho on začína sa v noci modliť. Toto je jediný taký prejav tej modlitby tohto modliaceho sa, alebo tohto žalmistu. 22 krát sa spomína meno Boh v celom žalme, v obidvoch žalmoch. 22, to je plnosť hebrejskej abecedy. Len raz sa spomína meno Pán v tejto časti, práve v verši 9. Pozerajte, vždy je tam Bože, Bože, Elohim alebo El, ale tu na Pán. To znamená, hovorí, čo si osobne. Už nehovorí všeobecne o Bohu, ty si Pán. Ako ty si vodne Pán mi dáva, poučuje ma o tom, o jeho vernosti a ja mu v noci alebo v tejto temnote tohto celého môjho vzťahu odpovedám, to je moja pieseň. Mohli by sme povedať, z tohto vychádza pieseň, žalmová pieseň, z takéhoto vnútorného rozpoloženia napätia, ktoré je prejavom kompaktnej osoby. Modlitba k Bohu môjho života. On povie, že tento Pán, to je Boh jeho života. Z obavy sa dostáva k modlitbe. Obrazy dravých vôd sa menia. Aj keď hovoria o tom, o dravých vodách možno exilu, kde musel byť podobne ako Jonáš ďaleko, a pre neho to bola výzva, že ty si v smrti, alebo tvoj Boh neexistuje, predsa toto všetko spôsobilo v ňom možnosť premeniť noc na počiatok a miesto modlitby. Žalmista postupne dozrieva v modlitbe. A vo verši 10 sa konečne dozvedáme čosi viacej. Na boku máte, je tam napísané, že obžalova Boha. Kto za to môže, je Boh. Za to, že som v takejto situácii. No kto iný? No samozrejme, že Boh môže za to. On má svoje plány, do ktorých ja nevidím. A teda, keďže nevidím, nemám poznanie toho Božích tajomstiev, vidím, že je Boh za to. Tvoje príplavy, tvoje prívaly, tvoje prietrže prešli ponad mňa, alebo prešli na mňa, dostali mňa. Poviem Bohu, a zaujímavé, opäť to vnútorný, ani nie rozpoltenosť, ale tá bipolárnosť, tá dvojdielnosť človeka. Poviem Bohu mojej skale. Toto je moja skala. On nie je ten, ktorý ma nivočí. Prečo si na mňa zabudol? Tak toto je silné. To nie je, že prečo si ma opustil, lebo keď si ma opustil, tak to ja ešte ťa stále sledujem z diaľky. Ale hovorí, prečo si na mňa zabudol? Boh nezabúda, to vieme. Boh není taký, že zabudlivý ako my. Ale keď vypovie o ňom, že zabúda, to znamená, ako by ho vymazal zo svojej knihy, zo svojho rozpočtu. To je strašné, čo si. Prečo mám chodiť dopálený, teraz tako spálený, teraz zničený, útlakom môjho nepriateľa? Hovorí stále o singulári. zabíjaní mojich kostí ma tupili moji utlačatelia, zatiaľ čo oni mi celý deň hovoria, kdeže je tvoj Boh. To znamená, to, čo Mojžiš povedal, kedy si povedal pánovi, vieš čo, keď ich nevyslobodíš, keď ich nedovedieš, tak budú hovoriť, že si neschopný. On túto niečo podobné zjavuje. Títo ľudia vlastne hovoria, že ty si taký, kdeže je tvoj Boh, ale on neobvinuje Boha, len hovorí, že preňho je to spôsobom, alebo preňho, jemu to spôsobuje obrovskú potupu. Jemu to spôsobuje bolesť, ale súčasne teda obžaluje, prečo si na mňa zabudol. Ale vráti sa ten refrén. Opäť sa prejaví tá osoba, ktorá dokáže povedať aj toto a súčasne v sebe odkrýva. Čože si smutná duša moja? Čože sa vo mne vzpínaš? Očakávaj Boha, lebo ho ešte budem velebiť. Spásu mojej tváre a mojho Boha. Už teraz nepovie, že tvár je spása. Bude hovoriť spásu mojej tváre. Teraz moja tvár. Predtým tam bola, že spása je jeho tvár. Záchrana je jeho tvár, lebo chcel sa dostať do chrámu. Tam bude pán, ktorý ma zachráni. Jeho tvár, ktorá žiari, ktorá spôsobuje záchranu. V tomto prípade je taká slovná hra. Prejde sa z tváre Božej na tvár svoju. Dokonca tento žalmista, ktorý je pretvorný v takejto modlitbe, ktorá je plná napätia, tak odzrkadluje dokonca jas Božej tváre. Tam máme opäť v pozadí Mojžiša. Mojžiš preto môže odzrkadliť slávu Božiu, pretože prišiel do nejakej komunikácie a hoci o tom nevedel, tak ju žiaril. Tento žalmista ako nieraz sa postaví na úroveň komukoľvek z patriarchu alebo komukoľvek z veľkých osobností celkom jednoduchým spôsobom, pretože táto modlitba ho pretavila, tá situácia žalostiplná a tá jeho odpoveď v otme, tá modlitba, vychádzajúca z Božej vernosti, ho postupne pretvára. Už očakávaj Boha, hovorí si sám sebe, lebo ho ešte budem velebiť spásu mojej tváre a mojho Boha. Tak taká jemná hra, dala by sa tam, ako je tam možné uvidieť. On chce vidieť pánovú tvár, nostalgiu za čímsi, ale pretože bude ju budeť kontemplovať, on bude ešte ho budem velebiť. Dokonca už ako by sa zjavovala jemne v ňom samom. Tak Boh je najprv vinný, ako to často býva, ale ja tu mám naznačené, že druhý zodpovedný je sám žalmista. On neobvinuje teraz nepriateľov. On konštatuje ich, ale obvinuje trochu sám seba. Snáď to možno vidno v tom, v tej otázke, ale prečo si smutná? Čože si smutná, duša moja? A čože sa spínaš? To je vlastne nič iné, len sebe sa, sám seba sa pýta. A prečo? Veď dúfaj, trochu zápas. Nie? To je obžaloba seba samého. No a tretia sloha je budúcnosť plná nádeje. Ešte v prítomnosti on konštatuje, že Boh je útočište a keďže prosí, to svedčí o tom, že nedostal ešte toho, po čom túži. Ale to, že dokáže už prosiť Boha, tak je prejavom celkom iného postoja. Už sa nepýta len, už neobsudzuje seba, alebo neobžalúva len seba, alebo Boha, ale nachádza v sebe takú tú istotu. Wow, povie slova, súď ma Bože a rozhodni môj spor s neverným ľudom. S neverným ľudom, pred klamným a zlobným mužom, zachráň ma. Tie zvolania, súď ma Bože, to je pomerne silné. Keď Boh príde sadnúť alebo zasadať do súde alebo sa postaví, aby súdil, tak teraz ako každý sa musí triasť. Všetky národy, všetky mocnosti, zeme a všetky nebesia sa chvejú, lebo teraz príde narad účtovanie. No a tento človek, čo povedal, že Boh na ňo zabudol, čo mu povedal, že celkom si ma akoby zanechal, tak on povedal, môžeš ma súdiť. Ja som nič zlé neurobil. Ja som sa nerúhal. To je typické ako Job, alebo aj ako Jeremiáš. Rozhodni môj spor. Môže, to je odvaha. To je modlitba, to je modliaci sa žalmista, alebo modliaci sa človek, ktorý môže takéto otázky povedať Bohu. Človek, ktorý je človekom vzťahu k Bohu, tak nemá problému povedať akúkoľvek otázku. Samozrejme, tá otázka je už dozrela, alebo dozrela, je vývojom, je procesom, keď sa mnohé nepodstatné otázky dávajú nabok. Už sa nebude vypytovať niekedy to, čo na začiatku, prečo stále so mnou takto jednáš, alebo tak. Ale hovorí, rozhodni môj spor s neverným ľudom. Odkrýva tam, že je tam nejaký nepriateľ, neodsudzuje jeho, neverný ľud. To je taká zaujímavá slovná väzba, lebo tam je goj a goj sú väčšinou iné národy. Rozumiete? Nie Izraeliti. To znamená, keď sú tam v exíle. Ale potom je tam lochasit, neverný. Ten chasit, to je chesed, to môžu byť len Izraeliti, alebo tí, ktorí sú verní tak ako pán. On hovorí, existuje nejaký cudzo, inoverecký ľud, ktorý je neverný. Ale nie je v tom, že by bol len taký neverný, že je akoby, áno, že je neverný, ostaneme s tým. To znamená, až s týmito, nevieme, či chce, aby pán súdil rozhodor spol s tým, ktorí ho vysmievajú. Oni ma vysmievali, pretože povedali, že ty si nie, tak rozhodni, urob, zjav sa pred klamlým a zlomným mužom. Lenže tento žalmista aj vypovie, že to už nejde len o náboženský problém, ale tí, ktorí majú silu, on má spor s tými, ktorí majú silu a ktorí majú neprávosť v rukách. Zlobný muž. A zachráň ma. Celkom jasne túto svetopisec alebo žalmista odmieta násilie, volí si nenásilie. Až tieto prvé dva žalmy sú individuálnym žalospevom a nasledujúci, ako sme povedali, 44. žalm je spoločným žalospevom. Tamto aj táto istá téma rezonuje, objaví sa opäť, ale v spoločenstve. Tvoj trón, Bože, trvá... Pardon, to je 45. 44. Nespolieham sa veru na svoj ľuk, ani môj meč ma nezachráni. Ty si nás zachránil pred utláčateľmi a zahambil si tých, čo nás nenavideli. Takže tento človek v žiadnom prípade nepoužije násilie proti nikomu. Veď ty si Boh môjho útočišťa. Prečo si ma zavrhol? Ty si Boh, ktorý ma môžeš zachrániť. Prečo si ma zavrhol? Predstavte si toto silné vyjadrenie. On sa ešte opýta, prečo si ho zavrhol? Asi 15 krát sa nachádza v Biblii, nachádza sa 10 krát v žaltári a práve v tejto skupine žalmov od 42. až po tú 89. kapitolu tých, ktoré sme predstavili na začiatku, tam sa neraz pýta žalmista Boha, prečo si nás odvrhol a prečo už nekráča na cele našich vojsk však? Prečo si nás odvrhol, zanechal si nás? To len vypovedá, že už vôbec nemôžu rozmýšľať o nejakých násilných alebo militantných víziách. Nie, nie. Oni si to uvedomujú, že odvrhol nás možno taký spôsob, ktorý je príliš militantný. Prečo mám sústavne chodiť dopálený údlakom môjho nepriateľa? No a opäť, keďže pokračuje ďalej v tej modlitbe, tak dúfa v budúcnosti, že pán ho predsa len nejakým spôsobom privedie do chrámu. Ako? Zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Tam predtým ho vyučoval, že pán je verný, vo verši 9. A teraz mu hovorí, zošli svoje svetlo, alebo svoju pevnosť, alebo svoju istotu, mohli by sme povedať, a oni ma budú sprevádzať. Celkom, možno vám to prichádzajú na um slova požehnania, z Áronovho požehnania z knihy Númery 6. kapitoly, kde majú zvolávať, nech zažiari ako je to? Neviem si to spomenúť. Viete niekto na spameť Aronovské požehnanie? Druháci by mohli. Áno, áno. Tak nech ťa chráni. Nech ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý. Nech pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. A je celkom, vo začiatku je to spojené s tým svetlom, že pánova tvár, ktorá je plná svetla, tak on zošli svoje svetlo, ako keby chcel povedať, obráť svoju tvár, svoju pravdu, tvoju istotu a oni ma budú sprevádzať a privedú ma na tvoj svätý vrch, do tvojich svätých stánkov. Ako postupuje ešte toto, lebo už ma tlačí aj Jozef, aj čas, čo spomína... Áno, však má pravdu, samozrejme, treba skončiť. Privedú ma na tvoj svätý vrch. Vrch, viete, Jeruzalém. Potom do tvojich stánkov, to je bližšie. Stánky už nie je vrch celý, ale stánky sú pravdepodobne súčasť chrámového návršia. Nechže prídem k Božiemu oltáru, dokonca až Božiemu oltáru, ešte bližšie. A ešte ďalej sa chce dostať. Pre ňoho nestačí len kultové zobrazenie alebo nejaký chrám, ale k Bohu radosti môjho plesania. Tak tento, ktorý toľko žalostí, on hovorí, ja sa dostanem k Bohu môjho plesania a citarou ťa zvelebím, Bože, môj Bože. Čože si smutná duša moja? A čože sa chvieš? Očakávaj Pána, lebo ho ešte budem velebiť spásu mojej tváre a môjho Boha. Tá liturgia, to nešlo len o chrám, ale liturgia, ktorá bola prejavom aj jednotlivcov, modlitby jednotlivca, je súčasne aj prejavom viery a modlitby spoločenstva. Dokonca on v nej žije. Jednotlivec žije aj v spoločenstve modliacej sa komunity. A tak na záver už len toľko, že tá nostalgia za minulým šťastím priviedla toho človeka aj k uvažovaniu, že aj keď je Boh ďaleko odo mňa, Boh je stále tým Pánom, ktorý ma nikdy nenechá. A budúcnosť je pre ňoho plná nádeje. Neznamená, že už ho zažíva v tej chvíli, keď sa modlí. V žiadnom prípade, ba opak by bolo pravdou. V Novom zákone len kratučko si dobre pamätáte Ježiša na kríži, ktorý hovorí, že Bože môj, prečo si ma opustil? Aj tento žal má podobnú tú. Bože, ty si zabudol na mňa, prečo si ma zavrhol? Tá téma je veľmi silno podobná. Druhá téma je tak, ako Ježiš sa potí v Getsemanskej záhrade, tak vidno aj práve v tom refréne. Čože si smutná duša moja, prečo sa chveješ? Alebo prečo sa spínaš vo mne? Dúfaj. A dokonca aj to posledné, že v noci nachádza posilu, pardon za ten preklep. V noci nachádza posilu v modlitbe a Ježiš ide, nieraz v noci sa modlí, takisto ako ten náš 9. verš, vodne Pán mi dáva svoje príkazy, ma učí o jeho vernosti, v noci je so mnou jeho pieseň. Ako temnota je začiatkom jeho modlitby. Toto je modlitba k Bohu môjho života. Ďakujem pekne.